Tá mikrovaskulárna chirurgia, hej, určite posúva onkologickú sféru a tú onkologickú liečbu ďalej, a keďže na Slovensku aj my a iné pracoviska začali robiť teda konkrétne Hružinové tento typ rekonštrukcií, tak myslím si, že to posunulo celkovo, a taká tá rivalita, že sa to robí, začal robiť, je to dôležité pre pacientov.
Ešte aby som nezabudol, ak ešte stále nemáte na tento semester svoj DRMD, tak môžete ísť na stránku www.drmd.com, tam si ho jednoducho môžete objednať, zaplatiť kartou, príde vám kuriérom domov do nejakých 48 hodín. Takže máme tam nejaké posledné kusy slovenských DR-ov a máme zľavu na český DR. Takže nech sa páči, a bežte tam a poďme už na to. V dnešnej epizóde som sa rozprával s Barborou Hockovou, zubárkou vyštudovanou, a Rastom Slávikom, všeobecným lekárom, ktorí obaja pôsobia na maxilofaciálnej chirurgii. Rasto je primárom a Barbora je 2-2,5 roka po štúdiu. A rozprávali sme sa o tom, ako to tam u nich vyzerá, aké rôzne zákroky robia, a takisto aj ako sa dostať na tú maxilofaciálnu chirurgiu a ktorá cesta môže byť tá najlepšia. Takže nech sa páči, toto už je Barbora Hocková a Rastislav Slávik. Podľa predpokladov WHO si malária vplyvom klimatických zmien vyžiada v období medzi rokmi 2030 až 2050 o 60 000 úmrtí viac ročne, ako je tomu teraz. Pre porovnanie, v roku 2019 malária zapričinila úmrtie 409 000 ľudí. Takže chráňme si spoločne našu klímu a tým aj naše zdravie. Tento fakt a podcast Rozhovory MD vám prináša Krka. Žiť zdravý život. Vítajte, Rasťo, Baška, v podcaste Rozhovory MD.
Ďakujem za pozvanie.
Som rád, že sme sa nakoniec takto spojili. A mňa by strašne zaujímalo teda, že ako dneska nahrávame, koľko je 1 hodina, a ako to dneska u vás vyzeralo na klinike. Rasťo, možno ty by si mohol nejako začať, že čo ste robili dneska, ako to tam vyzeralo.
Tak ja som po nočnej službe. Ešte raz sme robili taký rozsiahlejší onkologický výkon s resekciou mandibuly, a nočná bola celá pohodlná, a od rána sme zase začali, sme padli do kolotoča stredajšej ambulancie, kde máme najviac objednaných pacientov na follow-up onkologických, kde vlastne sústredujeme tú onkológiu, tie kontroly na tento deň, lebo nie je dôležité len samotná operácia a to odoperovanie pacienta, ale zmanéžovanie tej kompletnej liečby, chemoterapia, radioterapia a samozrejme ten follow-up, tie kontroly pravidelné, kde vlastne tí pacienti chodia. Takže dneska je tá streda, je takýto onkologický deň alebo taký deň väčších konzultácií, aj príprava pacientov na ďalší týždeň a vôbec ako taký ten plánovanie tej onkologickej liečby. Takže streda takáto. Takže Baška bola teraz na oddelenie, na ambulancii, a mladí naši lekári pracujú teda ako včeličky, a my ako teda buď ja alebo doktor Stebel Adam sme tam ako konzultanti a chodíme od jedného pacienta k druhému a teda potvrdzujeme, že to, čo robia a rozhodujú, robia správne, alebo teda pomáhame, keď treba.
Vy sa venujete hlavne tým onkologickým pacientom v rámci maxilofaciálnej chirurgie a také všeobecnej starostlivosti. Aké sú tam všetky tie takéto penzum nejakých diagnóz alebo pacientov, s ktorými sa stretávate?
Dovolím si ťa poupraviť, lebo nedal by som to takto, že sú najväčšie množstvo pacientov, lebo ja si stále myslím aj počtovo, že napríklad traumatológia je veľmi silná. Ide u nás vlastne aj v rámci takého úvodu môžem povedať, aj to opakovane hovoríme v rôznych rozhovoroch, že tá traumatológia bola tá hlavná motivácia pre nemocnicu Rooseveltovú, aby sme tu boli. Lebo oni ako so svojím cieľom byť jedno z najlepších traumatologických centier na Slovensku potrebovali aj maxilofaciálnu chirurgiu. Poviem príklad, napríklad v pondelok sme operovali spolu s neurochirurgami a oftalmologmi dieťa, ktoré bolo kopnuté koňom, škaredé poranenie, kraniotrauma, zlomenie tvarového skeletu plus poškodenie výrazné bulbu. A práve toto je výhoda Rooseveltovej nemocnice, že je tu neurochirurg, je tu maxilofaciálny chirurg a je tu oftalmolog. To znamená, dá sa spolupracovať. Tá operácia trvala od 6. večer v podstate do 2. tretej ráno, len vďaka možnosti tejto spolupráce to dieťa dostalo tu podľa mňa fakt špičkovú starostlivosť a hlavne dobrý ten time management bol možný. Takže preto oponujem, že toto napríklad sú veci, ktoré nám dosť zaberajú čas, aj nás to samozrejme aj teší a baví, tak a tá traumatológia je veľmi silnou zložkou, ale ako máme celý ten rozsah, hej, maxilofaciálna chirurgie, teda aj ortognátnu chirurgiu a aj menšie chirurgie, celý rozsah si myslím, takže by som to nedával len na tú onkológiu, keď je pravda, že onkológia je, čo tiež veľmi silno sa tým zaoberáme a snažíme sa to posúvať ďalej.
Mm-hmm. Jasné. A mňa veľmi teší, že si spomenul aj takúto medzi odborovú spoluprácu. Ako to vyzerá napríklad presne pri takomto prípade, že spolupracuješ s neurochirurgom aj s oftalmológom? Ako tam vyzerá tá komunikácia aj ten spôsob práce, že napríklad keď musíte ísť operovať, tak ste všetci na jednej operačke, nejak sa... Ako toto vyzerá, jak si to máme predstaviť?
Tak napríklad do toho sú mladí lekári, tej management zosúladenie, veľakrát musíme sa spoliehať našich mladých kolegov, ako je Baška alebo aj kolegovia. A ide o to, že my musíme, hlavne je dôležité určiť diagnosticky, čo je priorita pre daného pacienta. To znamená napríklad, niekedy je ľahká kraniotrauma a výrazná, dajme tomu, ten tvárový skelet je poškodený. Ale napríklad toto dieťa malo oveľa väčší problém s okom, kde bola devastačné poškodenie bulbu a plus to bola kraniotrauma s fraktúrou stropu orbity a zatlačením, bol tak nešťastné zatlačenie vlastne objemu tej orbity do intrakraniálne pod frontálny lalok. Hej. To znamená, že to dieťa malo hlavný problém, bolo oko a mozog. A my sme boli v tomto v podstate iba zlomené čelové kosti a lícna kosť, čo v rámci nejakej prognózy aj náročnosti liečby bolo to najľahšie. Hej. Takže museli sme sa dohodnúť s neurochirurgami, teda aký spravíme prístup, chirurgický dajme tomu, aby sme vedeli z neho profitovať aj my, aj oni. Hej. To znamená, že urobí sa nejaký plán, to sa dohodne, ide sa na operačnú sálu, vždy tam musí byť minimálne teda my, maxilofaciálny chirurg a neurochirurg. A potom vlastne príde k tomu, že si povieme, ako to spravíme, ako to alebo aj dopredu. A na sále už to potom ide s tým, že sa to musí zaruškovať, pripraviť tak, aby sme vedeli robiť kombinované prístupy, aby sme vedeli, keď... Lebo napríklad má to svoje špecifika, keď chceš zavrieť, dajme tomu, a neviem, či mám ísť do takých detailov, keď chceš napríklad ošetriť, dajme tomu, duru a robiť diraplastiku, to môžeš veľakrát spraviť až vtedy, keď už máš spravenú osteosyntézu, dajme tomu, hornej etáže tváre. Lebo tým prekrieš vlastne do perikránium a už ti neumožní sa dostať do tej miesty zlomení. Takže vlastne je veľmi dôležitá tá spolupráca na časovanie, že musí byť. Začneme, dajme to my, urobíme prístup bikoronárny alebo neurochirurg, to je jedno. Potom sa urobí príprava na duraplastiku, potom sa urobí osteosyntéza, potom sa urobí duraplastika a potom, dajme tomu, môžeme pokračovať do strednej a dolnej etáže tváre, pokiaľ je to treba. A potom nakoniec nastupuje oftalmológ, ako v tomto prípade, a urobí ten bulbus.
No díky moc za takéto okienko.
No, keď si sa... Ťažko to je zhrnúť.
Chirurgické.
Ťažko to je zhrnúť. To bol príklad. Ale aby sme vedeli, o čom hovoríme.
Nie, podľa mňa to... Vlastne tu. Podľa mňa to veľmi dobre demonstruje tú komplexnosť tých pacientov, respektíve aj tej traumy, hej, tých poranení, že často je to medziodborová nejaká spolupráca. A ja by som trošku premostil k Baške. A Baška, ty si vyštudovaná zubárka.
Áno.
Čo ťa pritiahlo na Maxfac do Banskej Bystrice, kde napríklad aj takíto pacienti sú?
Takže ja som vlastne vyštudovala zubné lekárstvo na Univerzite Palackého v Olomouci. Teda ako cez strednú školu už som vedela, že chcem ísť nejakým tým medicínskym smerom a všade, kde som mala prihlášky, mala som teda prihlášky len do Čiech, tak som mala prihlášky aj na všeobecné lekárstvo, aj na zubné lekárstvo. A vlastne potom som bola prijatá teda do Olomouce na oba obory a ako ja som veľmi dlho váhala. Veľmi, veľmi dlho som bola na váškach, ale teda nakoniec, ako samozrejme z takého praktického hľadiska, my v rodine žiadnych lekárov nemáme, takže ja som sa ako radila s nejakými spolužiakmi alebo s ľuďmi okolo seba. A samozrejme bola jednoducho taká tendencia, že si žena, bude lepšie, keď budeš zubná lekárka, budeš mať privátnu ambulanciu, môžeš ísť na matersku a tak ďalej. Takže som šla na zubné lekárstvo.
A skončila si na tom najťažšom odbore.
Skončila som teda na maxilofaciálnej chirurgii. Pričom vlastne, ako už počas toho štúdia to bolo tak, že my sme mali vlastne chirurgiu, maxilofaciálnu chirurgiu 3. ročníka, to sme začali. Uh-huh. A po 3. ročníku som vlastne odišla na stáž do Anglicka. do anglického Eastbourne. My máme ako keby v Olomouci taká, dá sa povedať, niečo ako bilaterálna dohoda, že vlastne raz za rok môže 6 nejakých výberových študentov odísť na stáž na maxilofaciálnu chirurgiu do Anglicka. Čiže som vlastne tých 6 týždňov bola na tej stáži, kde som bola tiež na oddelení maxilofaciálnej chirurgie. Bolo to také menšie oddelenie, ako je práve toto naše. A vlastne dá sa povedať, že od toho 3. ročníka už som sa ako keby tak nejak si smerovala na túto oblasť. Bola som na nejakých iných stážach, bola som sa pozrieť na iných miestach. Ale musím povedať, že ešte aj keď som sa hlásila do roboty v 5. ročníku, ako na nejakých pohovoroch, v súkromných ambulanciách, snažila som sa to smerovať na nejakú tú dentoalveolárnu chirurgiu, ale to, že som skončila na tomto oddelení, bola viac menej taká náhoda. Lebo ja som raz ťa atakovala už svojou žiadosťou o prácu niekedy január, február. Raz, neviem, či si to pamätáš. A ty si mi vtedy napísal, že je možná stáž u nás, ale my ako ešte žiadnych lekárov príjmať neplánujeme. Takže ja som sa zariadila, ja som si vlastne vybavila miesto vo zvolenie v privátnej stomatologickej praxi. Všetko bolo vyriešené, nastupujem do privátu, mamka bola spokojná a potom mi týždeň pred promóciou, už som bola po štátniciach, balila som veci vo Olomouci, že odchádzam a Rastio mi teda zavolal, že jedného by teda vzali, tak či ešte je to pre mňa aktuálne. Čiže ja som vlastne nakoniec potom zrušila to miesto a nastúpila som teda 1. augusta sem, ešte som sa s ním snažila vyjednávať nejaké prázdniny, ale nie, proste od 1. augusta nastúpite. Takže od 1. augusta 2018 som vlastne tu. S nimi.
To bolo tesné, vidíš, to si nepamätám.
To bolo fakt,
takýto, no. Takúto brutálnu akvizíciu získať takto natesno, to spätne, keď človek to pozerá.
Koľko vlastne už robíš túto?
Ja som nastúpila teda 1. augusta 2018, čiže teraz to je 2,5 roka. Niečo vyše 2 rokov. Tak.
Dobre, jak sa tam zabehla, že asi je to úplne je to úplne iný spôsob práce ako v tej súkromnej praxi, prípadne kebyže je to nejaký obvod zubársky?
Ja to nemôžem porovnávať, hej, pretože ja som proste prakticky v privátnej praxi a proste v privátnej ambulancii nikdy nepracovala, čiže pre mňa to je ťažké porovnávať. Ale ako priznám sa, že ja keď som sem šla do roboty, ja som asi nechápala úplne, že čo to bude obnášať a čo tu vlastne, o čo tu vlastne pôjde. Hej. Mm-hmm. Nepoviem, že som bola pripravená, lebo ja nie som taký typ, ani nie som ten človek, ktorý vedel od detstva, že chce byť lekárom, to vôbec tak nebolo. Ani som nevedela celé ako keby štúdium stomatológie, že budem ale budem sa snažiť byť maxilofaciálny chirurg, to tiež tak nebolo, hej. Takže.
Čo ťa tam také úplne prekvapilo, keď som nastúpila? Čo bolo možno také náročné alebo niečo si neočakávala?
Všetko. Tomáš, úplne že všetko. Akože neočakávala som jednoducho celé to nemocničné prostredie bolo diametrálne odlišné vlastne od toho, v čom som aj fungovala v škole na nejakých praktických cvíkach. Hej? Jednoducho všetko. Od základného vyšetrenia pacienta, čo na kresle robíš nejaký, ja neviem, plug index, PB index, čo som vlastne opakovala na tej kliniky zubného lekárstva v Olomouci 3 roky, tak som prišla sem a tu bol proste nejaký lalokový pacient a teraz mi tu starší náš sekundárny lekár začal proste na mňa valiť nejaké tibiálne artérie, femorálky a ja som bola dople, akože ja som bola úplne, že úplne niečo iné. Úplne niečo iné, než som čakala.
Mm-hmm. A ako dlho ti tak trvalo sa aklimatizovať, alebo si už aklimatizovaná na to nasadenie Rastiové Adamové?
To by mal povedať Rastio s Adamom, ale ako, cítim sa už ako taká adaptovaná celkom v tomto prostredí. Cítim sa adaptovaná, ale viem, že ako keď som pracovala rok, tak som si ako keby po roku nemala som pocit počas toho roku, že sa strácam. Hej, ako nejako som proste absorbovala všetky tie veci, vyšetrenia pacientov, dispenzár, management pacientov, ako postupne som to vnímala, ale viem, že keď som tu bola jeden rok, tak po roku som si vlastne spätne uvedomila a začala som vnímať pacientov onkologických, jak vyzerajú polalkové operácie pol roka, čo sa mení, čo sa nemení, čo si na nich mám všímať. Čiže ako keby povedala by som, že po roku som začala pociťovať to, že do toho odboru vidím oveľa viac.
A čo ťa tak začalo najviac fascinovať v rámci toho odboru?
Ja to vnímam maxilofaciálnu chirurgiu celú aktuálne tak, že čím viac o niečom viem, to je jedno, či je to onkologický pacient, či je to, jak sa robí trauma, či je to tak, že zvládnem nejaký zákrok a teda mám pocit, že mám nejaký ako vnútorný úspech, tak ja to mám jednoducho tak, že čím viac do toho vidím a čím viac si o tom študujem, čím viac podrobností viem, tak tým viac ma to baví. Čiže ako nemyslím si, že som zameraná nejako, že traumatologickí pacienti ma nezaujímajú, ortognátky ma nezaujímajú, chcem robiť len onkológiu, tak si myslím, že to nie je. Hej, že by som bola zameraná na nejakú skupinu pacientov, ale skôr je to o tom, že začína, ako tie súvislosti sa mi stále prepájajú. Ako myslím si, že to bude prebiehať asi cez celý ten profesionálny život. Že sa to proste bude meniť, prídu nové nejaké guideliny, potom budem chápať, že tie staré guideliny nedávali zmysel, lebo sa to zmenilo. Takže ten ako keby, čím mám širší rozhľad, tak tým viac ma to baví. Hej? Čiže je to vlastne horšie a horšie so mnou doma.
A čo je taká tá práca, ktorú dennodenne robíš? Ja neviem, operuješ, asistuješ, vyšetruješ?
Tak ako keby náš deň začína tým, že vlastne ráno máme ranné sedenie, kde sa ako keby robí nejaké základné hlásenie do služby a potom robíme vizitu. To som ako keby postrehla, že nie všetky oddelenia to tak robia, čiže my máme každý deň vizitu. Prejdeme si všetkých vlastne spolu pacientov. A potom záleží podľa toho, aký idem v týždni, lebo máme podelené. V pondelky napríklad máme lokálky na sále, ktoré si objednávame ako keby my mladí. Čiže vlastne v pondelok máme to podelené po týždňoch. Čiže keď je v pondelok, ktorý ja som si naobjednávala pacientov, tak idem v pondelok a robím si nejakých 3-4 pacientov v lokálke na sále. Potom samozrejme ešte predtým po tej rannej vizite si dekurzujeme každých svojich pacientov, sledujeme si, objednávame nejaké vyšetrenia a tak ďalej. A teda to je pondelok. V útorky máme tie lalokové veľké operácie. To znamená, čiže v útorok je vlastne pre nás celý deň strávený na sale. Podľa toho, a v akom rozsahu je ten zákrok, tak podľa toho je ten time management, dokoľko končíme. Mm-hmm. Niekedy skončíme po obede, ako včera, niekedy skončíme o polnoci a tak ďalej, čiže to sa... Ale musím napríklad povedať, že v porovnaní s tým, keď som začala pracovať, tak tam bol ako keby ten útorkový nejaký časový management bol taký, že sme nikdy nevedeli, ale teraz už som si všimla, že proste chalani to už búchajú jedno za druhým, alebo teda tie operačné intervaly tých aj veľkých lalokových operácií sa skracujú. Mm-hmm. Čiže to sú útorky, stredu, akorát ste hovoril, dnes to máme vlastne deň na ambulancii, ktorý je zameraný na dispenzár onkologických pacientov, čiže máme tam starších, ktorí nám s tým pomáhajú, plus ešte v stredu mávame zákroky v detskej fakultnej nemocnici, vlastne pri Rooseveltovej nemocnici je detská nemocnica, kde chodíme a objednávame si detských pacientov, čiže streda býva takáto. A štvrtky máme operačné termíny na celkovky, kedy sú kratšie zákroky ako onkologické, čiže bývajú vtedy tie ortognátne operácie a tak ďalej. A v piatok je zase zameraný na tú ambulanciu, lokálky a prípadne nejaká trauma.
A možno by si mohla dať aj také okienko do toho, že keď niekto chce ísť na maxilofaciálnu chirurgiu, respektíve zamerať sa týmto smerom, tak môže ísť študovať zubarinu, môže študovať všeobecnú a môže sa dostať vlastne z obidvoch týchto smerov. A čo je možno nejako výhodnejšie, alebo čo možno taká odporúčená cesta? Či už Baška, alebo aj Týras, čo by si kľudne k tomu mohol niečo dať?
No ja si myslím, že ako môj názor, ale je to také, je to o názore, hej? Lebo tam trochu musíš ako pozerať do budúcna. A je vzhľadom na to, čo aj Baška povedala ohľadne rozsahu tej operatívy, ktorú robíme, je určite výhodnejšie robiť to zo všeobecného lekára, si myslím ja. Lebo je to čím ďalej, ak tento odbor je v tomto rozsahu, čo robíme my menej o tej stomatologickej časti, jasne, je to veľmi dôležitá súčasť, ale keď sa bavíme o či už je to traumatológia, či už je to ortognátna chirurgia, alebo je to proste aj tá onkológia, ktorá je naozaj veľmi podstatná, je tam stomatológia, ale hlavne je to všeobecná medicína. Naozaj to, aj to, čo Baška na začiatku povedala, aj tracheostomie, ten celkový sledovanie pacienta, naši vlastne aj mladí lekári, čo majú služby, tak tá služba, to je v podstate našich pacientov, keby som povedal, nikto nechce napríklad, teraz keď bol COVID, hej, dajme tomu, tak nikto nám nechce, naši pacienti sú tak komplikovaní, že nám nechcú zobrať na isku, hej? Na takú tú, lebo teraz nie je skutočná iska, lebo skutočná iska je plná covidových pacientov, tak je improvizovaná iska, kde dajme tomu nie je ten personál tak vyškolený a už napríklad s tracheostomiou, s niekoľkými stupmi, či už je to CVK, či už je to arteriálny stup, a proste treba menutrovať toho pacienta celkový ten stav, tak byť úplne napomocný tým aristom, ktorý tam teraz momentálne aj není, lebo aristi sú teraz majú inú, posledný rok majú inú robotu, takže je to dosť na tých našich lekárov a naozaj napriek teda, tomu napríklad je ukázať, inak dobre, je ukážka toho, že nevadí, že je stomatológ a je to, dokáže to obsiahnuť. Tá prax ju veľmi rýchlo hodili sme do vody a životu teda hodila, veľmi sa zorientovala rýchlo. To platí o ostatných kolegoch. Takže ja si myslím, že všeobecné lekárstvo je toto veľmi je dôležitejšie ako stomatológia. Je to môj súkromný názor. Legislatívne je to jedno. Hej? Legislatívne všetci sme si rovnocenní so stomatológmi a nevidím v tom zase nejaký zásadný problém, ale v Európe musí byť dvojitá aprobácia a kladie sa väčší dôraz na všeobecného lekára práve kvôli tomuto, lebo má to isté právne následky. Keď dajme tomu máš pečiatku MDDR, hej, že si dentist, tak je problém, dajme tomu, dostať sa aj k nejakým liekom, predpisovať nejaký typ liečby a proste, napríklad ja som všeobecný lekár, takže môžem garantovať toto oddelenie z pozície všeobecného lekára, má to aj svoje plusy, keďže patrím do skupiny A lekárov, ako, lebo ako, to môžem predpisovať proste veci, hej. Niektoré.
Ja nemôžem predpisovať barle, to je u nás veľký
napríklad.
Lebo pacienti, ktorí majú zobratý fibulárny lalok, tak potrebujú barle a my ich prepúšťame a ja nemôžem predpísať barle, takže potom napríklad, musím...
Napríklad, tak kvôli tomuto sa určite oplatí študovať, bude sa všeobecné.
Možno... Takže znúdecnosť na Slovensku. Ale zubní študenti aj tak majú veľa tých všeobecniarských predmetov. Takže možno zrovna v tomto je to fajn.
Ja možno, keby som za seba povedala, tak je pravda, že ja som proste ten prvý rok, ale nie len prvý rok, ale aj teraz sa mi jednoducho stane, že proste musím sadnúť za internu. Hej, treba, že nemám štátnicu z interny, v Olomouci, čiže mám skúšku z interny, ale musím sa ku tomu poľakrát vrátiť. Hej.
Ale ja si myslím, že prax je dôležitá vec. Akože ja si myslím, že tým, že sú tam aj stomatológovia majú tie klinické predmety, ja si myslím, že keď zorientovali sa aj druhá kolegyňa Dorka Štorcová napríklad, hej, tiež stomatologička Juraj Gembeš, ktorý je tiež stomatológ, hej, takže máme to sú, a oni sa celkom rýchlo orientujú. Keď sa chce, tam je to nasadenie dôležité, máme šťastie zatiaľ na vybratie tejto našej mladej krvi, ktorá má dobré nasadenie a dobrú orientáciu a máme všeobecného mladého lekára, hej, tak ten napríklad sa ukázoval aj teraz počas covidu, neviem, či to bol plus alebo minus, ale keďže bol všeobecný lekár, doktor Macura Jakub, tak jeho hneď zobrali na infektologické oddelenie, covidové oddelenie, chudák, on to celé ako hneď odskákal, ale už to potom dostihlo aj ostatných a už je napríklad je jedno, či si stomatológ alebo si všeobecný lekár, ideš proste infekty, plúcne, ideš covidový urgent, ideš očkovať, ideš robiť odbery proste, takže zrovnoprávnenie úplne teraz napríklad.
Holistická medicína.
Presne tak.
No, myslím, že si spomínal, že Adam Stabil napríklad je aj teda má
obidve tie...
A viem, že si robíte nejaké špecializácie napríklad z plastickej chirurgie alebo mikrovaskulárnej. Toto je tiež taký štandard, alebo... Ja sa tak ešte dávno si niečo pamätám, že si takéto niečo riešili, tak ma možno opravili.
Riešime to, ale ťažko riešime. Ako sme zaradení oficiálne do špecializačného programu My s Adamom ešte z posledných rokov, ale nie som si istý, či sa nám bude podariť splniť tie podmienky vzhľadom na časovú náročnosť. Hej. Takže toto je všetko veľký otáznik a nie je to štandard. Vo svete to je štandard, hej, že v Amerike si maxilofaciálny chirurg, si plastický chirurg, ide to ruka v ruke, je určite dobre mať tú kombináciu, lebo jednak je to aj dobré legislatívne, právne má to podchytené, keď vlastne ideš takýto, po týchto hraniciach meké tvrdé tkaniva v oblasti tváre, vlastne keď si zoberieš my, teda sa pohybujeme po celom tele, hej, že odoberieme tie laloky z predkolenia, z predlaktia, zo stehna, z vnútornej strany stehna, z bedrovej kosti, z ruky, z ramena proste, že už si v podstate všade, zo všade, hej, to znamená, že už nerobíš už ďaleko si od nejakej ústnej dutiny, hej. Takže toto je napríklad ako robiť, vieš, otvárať brucho, robiť DCIA, teda bedrový lalok, bedrovej kosti, tak to už ako so stomatológiou čistou, dobre, keď máš maxilofaciálnu chirurgiu, máš plnú špecializáciu, máš na to plné právo a je to OK, no ale ale má to proste, no je to také, preto je tá tendencia tlačiť, že niekto hlavne robí všeobecný lekár. No aj keď vyjdeš zo školy a hlavne na Slovensku to platí extra, že si v podstate nechcem urážať študentov, dneska sa mení kvalita, aj nasadenie študentov ide stále vyššie, predpokladám, aj tí, čo teda poznám, ale predsa len, keď zo školy vyjdeš z nášho systému školského, tak nevieš nič. Hej. A potom sa začneš učiť. Na rozdiel od amerického. Ty keď končíš, tak už môžeš robiť pomaly to, čo si robil aj na škole.
Zrovna Baška má možno trošku výhodu, lebo predsa ten Olomouc je taký progresívnejší aj v tej zubnej, teda hlavne v tej zubnej medicíne, že a mám taký aspoň pocit, že naozaj tam dbajú na takú praktickú výučbu.
Zase je to ťažko posúdiť, pretože som neštudovala inde, hej, čiže ja nerada poviem, že Bratislava je slabá, alebo Bratislava, alebo neviem, Brno je slabšie v zubnom lekárstve, pretože som fyzicky nikdy nebola, neabsolvovala som to štúdium, keby som bola aj tam, tak to viem posúdiť. Ale ako áno, je to proste, keď som mala, neviem, mala som spolužiaka v Olomouci, ktorý prestúpil z Brna, presne kvôli tomu, že mu proste vadilo, že to praktické výučby ako keby šli málo. Mm-hmm. Takže my sme začínali na pacientov v druhom ročníku. No.
A ty si vlastne potom z tých Čech prešla naspäť na Slovensko, čo je taký a pre mnohých neúplne možno logický krok, že ideš povedzme na univerzitu, ktorá je trošku lepšia ako na Slovensku a veľa ľudí asi zostane v tých Čechách. Ale ty sa vrátila naspäť na Slovensko a tým chcem tak nejak premostiť, že prečo? A že prečo práve to Banská Bystrica? A že či tá maxilofaciálna chirurgia, ktorú robíme tu na Slovensku, respektíve robíte, že či je naozaj porovnateľná s tou svetovou?
Tak ja som sa ako nič špeciálne, niečo za tým... Keď som bola na vysokej škole, tak som bola, ja neviem, na viacerých stážach, bola som vo Švédsku, v Nemecku, bola som v Anglicku a ako keby istý čas som určite rozmýšľala nad tým, že ostanem niekde v zahraničí pracovať. Ako reálne som to zvažovala, že či proste nenastúpim na to oddelenie maxilofaciálnej chirurgie v Anglicko a tak ďalej, ale poviem to tak, že čím viac som vlastne tých štátov obchádzala, tak tým viac som ako keby nejako začala inklinovať ku tomu, že tiež akože doma ostať nemusí byť úplne že zlá voľba, hej? Že doma je všetko zlé. Nemám proste rada taký strašný skeptizmus, že proste Slovensko ide dole vodou a nič tu nie je dobré, musíme všetci ísť do zahraničia a tak ďalej. A tiež určite dôležitý faktor bol to, že ja som z Banskej Štiavnice, čiže keď už som sa teda rozhodla, že pôjdem domov na Slovensko, tak som sa snažila ako orientovať na okolí Banskej Štiavnice, teda na okolie domova, pričom ako chalani prišli úplne náhodou mi do rany, že tu boli, a teda, že som sa sem pritrafila na to oddelenie. Mhm. Takže nič ako keby špeciálne za tým nebolo. A s Olomoucom som si vlastne udržala nejakú tú ako keby nitku spojenia v tom, že pokračujem v doktoráte na Univerzite Palackého, čiže vlastne sa tam ako keby párkrát do roka vraciam a proste som v kontakte s nejakými ako keby mentormi mojimi z vysokej školy, ktorí sú tam a tak ďalej, čiže neodišla som úplne.
To je super. Tak raz možno ty to našetri nejako, že kde vidíš tú maxilofaciálnu chirurgiu na Slovensku v porovnaní so svetom?
No ja si myslím, že to snažíme sa dobehnúť svet, ten vlak vidíme, a neviem, či v ňom sedíme, ale hej, asi hej, niekde v zadnom vagóne sme. Podarilo sa nám, myslím, že tým, že tá mikrovaskulárna chirurgia, hej, určite posúva onkologickú tú sféru a tú onkologickú liečbu ďalej, a keďže na Slovensku aj my, aj iné pracoviska začali robiť teda konkrétne v Ružinove tento typ rekonštrukcií, tak myslím si, že to posunulo celkovo a taká tá rivalita, že sa to robí, už začalo robiť, to je to dôležité pre pacientov a pre posun. Takže v tomto si myslím, že sme sa posunuli ďaleko. My to už robíme asi od 2012, vlastne to už je 8-9 rokov, keď robíme mikrovaskulárne rekonštrukcie. Najprv sme ich robili zadávom na Hajdukovej a teraz ich vlastne od 2017 robíme v Banskej Bystrici. A tá Bystrica bol taký krok v tom, že je to naozaj veľká nemocnica, veľkokapacitná, všetky oddelenia na jednom mieste, perfektne zrekonštruované operačné sály, naozaj na model porovnateľné so západným, úplne so západným. Určite tak niektoré časti tu nie sú zrekonštruované, ale tieto novopostavené chirurgické pavilóny, aj to, čo nás aj s doktorom Stebom Zadamom presvedčilo, že tu chceme robiť, lebo máš pocit, keď na tú operačnú sálu, že to je to schopné poňať aj personálne, aj obsahovo, aj časovo, aj akokoľvek, aj komplikácie, beží niekoľko sál, 16 sál, proste, že tu je, proste, je to úplne iné, ako dajme tomu, podľa mňa, čo je určite menšia nemocnica, aj niekto dostupnosť niektorých vecí je tým pádom horšie, lebo to je proste iné trochu zameranie, je to len onkológia, tu sa deje robí všetko a 24 hodín denne, 24-7, hej, všetko. Mm. Takže keď sme prišli s týmito našou ambíciou robiť niečo väčšie, tak tá nemocnica na to stíhala tak, že keď sa vrátim veľkou kľukou k tomu, že sme porovnateľné so svetom sme, máme to šťastie, že sme boli v Nemecku, boli sme v Rakúsku, boli sme v Anglicku, videli sme naživo proste, niekto, každý z nás sme tam boli v iný časový úsek, ale mali sme teda šancu nahliadnúť aj hlbšie do práce, boli sme nedávno v Slovinsku sa pozrieť, takže boli sme v Rumunsku, aj čo mi netreba podceňovať Rumunov, hej, myslím, že v Rumunsku, hej, v Temešvári, akože špičkové, vybavené pracovisko, pardon. Neviem, do klopa akurát, no. Takže snažíme sa dobehnúť, snažíme sa dobehnúť to zahraničie, ono sa stále, Adam je v tomto veľmi tlačí ešte na všetkých, že to zahraničie sa hýbe určite rýchlejšie, ako my sa k tomu približujeme, hej. A to má pravdu. Mm-hmm. To znamená, že naozaj človek musí ako makať stále, aby dokázal proste, a dajme tomu aj lebo tieto podmienky ochochirurgické sú jedna vec, potom sú personálne, potom sú iné podmienky aj pre pacientov, ktoré je ťažko, akože ťažké naozaj. A ten stredný personál, problémy so stredným personálom sú na Slovensku, teda so sestrami, hej, takže ťažko je v niektorých veciach proste bežať tým smerom, ale sme porovnateľní a snažíme sa byť porovnateľní vo všetkých tých sférach odborných. Mm-hmm.
Hej, v tomto vašom odbore tie útorky lalokové, tak si spomínal, že niekedy tie operácie bežia niekoľko hodín, ale to by bolo ešte asi málo povedať, že niekoľko násť hodín aj do noci. A ako toto zvládate s tým managementom personálnym, hej, že tam musia byť všetci anesteziológovia, chirurgovia, sestry, nejaký ďalší personál. Dá sa toto nejako zladiť v tej nemocnici? Očividne, hej.
Takto ako teraz, odkedy vlastne v lete sme prijali ďalších dvoch kolegov mladších, čiže teraz je nás celkovo už 7 na plný úväzok, čo je ako teraz pre nás taký, ja sa cítim, že je to taký trošku ako prebytok, hej, lebo bolo obdobie na oddelení, kedy sme fungovali v štvorici, to znamená Rasťo, Adam, najstarší náš sekundár Juraj a ja, čiže boli sme štyria a vlastne každé naše obdobie, ako keby ja porovnávam s týmto našim najťažším obdobím, ktoré sme mali, hej. Čiže keď sme boli štyria a robili sme lalok a boli sme všetci na sále, plus treba z Juraj šiel chystať pacienta, čiže polohovať ho, robiť tracheostomy a tak ďalej. Ja som mala na starosti celé oddelenie, potom som bežala dole mu pomôcť ku tracheostomy, čiže keď to porovnám s tým, že teraz je nás teda 7 a idú dvaja dole a ešte proste stále 5, traja si tu dajú kávu, dvaja niečo porobia na oddelení, takže
si dajú kávu, čo? Máš tu pacovný chirurgovia, si dávajú kávu?
Ja na tú kávu nechodím, ja kávu nepiem, ale jednoducho ako ja proste to teraz vnímam už ako také oveľa oddychovejšie ako všetko, čo sa týka proste sálov, ambulancii, všetkého, hej?
Že konečne je to tak asi, jak by to malo začať byť, hej?
Keď sme boli štyria, tak to bolo naozaj, akože to bolo.
Keď sme boli štyria, tak to bolo, ako ja som chodila, ja ani neviem, či som chodila niekde, a boli to ťažké mesiace. No a vlastne na tom sále, alebo teda pri tej lalokovej operácii sa vlastne delíme väčšinou na operačné týmy, podľa toho, skadiel mikrovaskulárny lalok odoberáme, čiže najčastejšie, keď robíme napríklad fibulárny lalok, čiže sú dvaja operátori na nohe a odoberajú fibulu a potom sú väčšinou traja operátori na hlave, kde sa vlastne realizuje tracheostomia, čiže umelé vyústenie dýchacích ciest, a krčná disekcia, najčastejšie, keď ide o zubný nádor, kedy sa odstraňujú lymfatické uzliny a resekuje sa tumor. Čiže tam sú traja a tam sú dvaja. A potom vlastne v tých fázach sa ako keby tí piati tak rôzne kombinujeme a striedame pri tom stole, hej. Aby to nevyznelo tak, že my sme tých 15 hodín všetci pri stole non-stop, ale je to proste, odoberie sa fibulárny lalok, tí dvaja si idú na pol hodinku oddychnúť, potom vystriedajú pri hlave niekoho, mikrorobí väčšinou teda Rasťo s Adamom, alebo sa pri nich prestriedame mladší, kým oni robia mikroanastomózy pod mikroskopom, zase mladší zatvárajú nohu a tak ďalej. Čiže sa to tak vlastne celé premieša.
Treba spomenúť, že laloky už odoberajú aj naši mladí rezidenti, teda konkrétne aj Vaška. Určite má zase, pokiaľ to nepočítam, ale teda robí už aj tento typ chirurgie. Takže nerobí to len tak, že ja za Adamom, hej, ale my sa snažíme teda ich čo najviac aj tie tracheostomy, aj všetko to všetko robia už mladí, aj aby si mladí chirurgovia, aby získali tie zručnosti. Takže sa snažíme tak postupne dodávkovať. Až dokonca niekedy máme skôr problém, že preskočili niektorú ľahšiu operatívu a hneď šupli do týchto vecí, čo je niekedy tak škodujú. No je, nie je to proste ideálne, lebo niekedy máme proste väčšie množstvo komplikovaných pacientov, ako dajme tomu tých menej komplikovaných.
A máte pocit, že počas školy tí medici, zubári vidia dosť tých maxilofaciálnych zákrokov, alebo že je tam dostatočná tá výučba v tomto smere?
To by mali asi oni povedať.
Ako ja môžem povedať len za seba, čo som videla aj popri škole. Ja som odber prvého fibulárneho laloku v Olomouci videla vlastne, presne viem, kedy to bolo, boli to moje posledné cvičenia z maxilofaciálnej chirurgie v 5. ročníku pred štátnicou a úplne náhodou sa vtedy robil fibulárny lalok, takže akože v Olomouci nám dovolili, ako už vlastne budúcim absolventom o pár týždňov sa ísť pozrieť na sál. Ako nebola som pri stole, ale jednoducho videla som to tam presne, že odobral, tam vtedy odobral fibulárny lalok plastik s maxilofaciálnym chirurgom na nohe a vlastne maxilofaciálny chirurgovia traja robili disekciu na hlave, čiže to bol prvý fibulárny lalok a ortognatnú chirurgiu som videla v Anglicku, ale takú pravú maxilofaciálnu chirurgiu veľmi málo. Ja za seba hovorím.
My keď sme mali študentov ešte na Hajdukovej, keď som teda robil vzdelávanie, tak problém týchto zákrokov napríklad, alebo dobre, chodili, jasné, boli pridelovaní na operačné sály, chodili sa pozerať, ale keď poviem, čo tejto chirurgie, ono to dlho trvá, až študenti nie sú takto pezliví. To znamená, že ráno prišli, keď zistili, že vlastne tam budú musieť byť 5 hodín, tak jasné, čest výnimkám. Samozrejme, ostali niektorí, to vždy závisí na osobnom nasadení. Keď niekto vedel, že bude, dajme tomu robiť výplne a už má nasmerované proste k konzervačnej stomatológii, tak naozaj nebude čakať na našívanie anastomoz do 6. večer. Mohol pochopiť už aj... Takže áno, myslím, že sa dostali k tomu, myslím, že aj v Ružinovej hovoria, že sa dostanú a tu musia tiež hovoriť študenti. A či je to dosť, tak to vôbec neviem posúdiť. To práve, že to by ma tiež zaujímalo. Ja si myslím, že my napríklad, ja si myslím, že je dobré, keď študenti majú prístup k tomu vzdelávaniu, ak vidia teda tie operačné výkony a priznám sa, že my máme teda tú ambíciu robiť to vzdelávanie a to napríklad umožniť, aby teda, lebo na tej operačnej sále nemôžu byť naraz veľa študentov, hlavne pri týchto veľkých zákrokoch je tam už aj tak dosť veľa, sú tam dva chirurgické týmy, sú tam 4 inštrumentárky, je tam ošetrovateľ, anestéza so sestrou, že tam nemôže byť 10 študentov, takže ich určite tá dostupnosť, aby sa dostali k týmto zákrokom, není úplne ľahká. A preto napríklad my sme ponúkli našu spoluprácu a snažíme sa spolupracovať, by sme sa radi spolupracovali do budúcna aj s lekárskou fakultou a ponúkli študentom tú možnosť prísť sem na nejaké stáže a vidieť, lebo sme si istí, že máme čo ukázať. Máme čo ukázať, máme čo naučiť. A bolo by to pre nich napriek tým pre niekoho neprekonateľným 220 kilometrom, ktoré my prekonávame niekoľkokrát týždenne.
A to som sa chcel spýtať ešte, takže tak, osobne, to, ako to...
By som nechal zatiaľ tak, ale aby som to ukončil. Takže nie je to neprekonateľná vzdialenosť, aj keď to niekedy môže tak byť. A však poznáme, študenti určite chodia lyžovať na chopok, hej, i vedia ráno sa zbaliť, ísť zaližovať a vrátiť sa, tak myslím si, že by nemal byť problém zbaliť, pár dní tu byť, pripravujeme zázemie aj na ubytovanie a vôbec, aby tu mohli fungovať v priestoroch nemocnice, lebo sú tu, fungujú tu iné kliniky a my by sme sa k tým chceli zaradiť a ukázať teda, aby umožniť uľahčiť študentom, prístup k tejto chirurgii. Hej. Takže tak.
Jasné. No, a teda moja posledná otázka predtým, ako povieme k tým takým krátkym otázkam na záver. Predsa len, by ma to zaujímalo, že ako ste sa zariadili aj za domom. Myslím, že dochádzate z Bratislavy do Banskej, že máte rodiny v Bratislave však. A dochádzate, že idete v pondelok ráno, vracete sa nejako v stredu, štvrtok, alebo jak to máte zorganizované, aby sa to nejako pokrylo všetko?
Musíme sa striedať, máme veľa služieb. Takže máme aj veľa voľna po službe, ktoré si ale väčšinou nemôžeme vyčerpať, ale čiastočne áno. Tým, že máme teraz veľmi schopný tým mladých lekárov, tak si môžeme o niečo viac dovoliť tu nebyť, čo nebolo ešte pred rokom predstaviteľné až tak a bolo to veľa náročnejšie. A dochádzanie, no tak ja neviem, kto dochádza z Dunajskej Lužnej, tak vie, čo to je stať v zápche ráno, aj keď teraz, keď ten nový privádzač možno niečo zmení, nezmení, ale... Hodinu dochádzať je bežné do Bratislavy. Veľa ľudí dochádza z Nitry, dochádza z Trnavy, dochádza z celého okolia. tak mi dochádza hodinu a pol. No. Tak ako nie je to nič ideálne, viem si predstaviť aj niečo bližšie, ale nie je to také neprekonateľné. A kto žil v zahraničí, vo väčšom meste, ako myslím, ako veľkom meste, tak zase vie, že ja som tiež mal to šťastie, žil som aj vo veľkých mestách, takže viem, že tam sa nepočítalo na dochádzanie 20 minút, ale do hodín to bolo OK. Hej. Takže tak žijeme ako vo veľkom meste.
Áno, no, je to také zaujímavý akože mindset shift, lebo presne veľa ľudí na Slovensku tým, že Slovensko je také malé, tie mesta sú malé, tak nie sú zvyknutí na také dochádzanie, ale v zásade nie je to úplne štandardné.
Spomínam si, taký bol dokument s doktorom Pomáhačom, ktorý vlastne je, bol prvý, čo spravil transplantáciu tváre v Spojených štátoch, je to český plastický chirurg. A on tiež, on teraz neviem, koľko on dochádza denne do práce, ale vždycky potom to on býval mimo mesta a vždy, myslím, že on tiež hodinu dochádzal a vždycky hovoril, ako si v hlave vždycky prejde čo a ako rozmýšľa nad vecami a vlastne využíva ten čas, tie cesty do práce, na tú nejakú, na tú nastavenie prípravu. A, takže ako dá sa, hej, ako je to trochu viac času a je to únavné, určite to je únavné. Je to i po zlej službe, ako dneska napríklad po službe, ešte budem tú chvíľu a po štvrtej vyrazím do Bratislavy, takže tak, no. Nie je to ideálne, ale myslím, že tá nemocnica je to najväčšia nemocnica na Slovensku s najlepšími sálami, špičkovým podľa mňa aj tímom, aj lekármi, aj to nasadenie anesteziologov je úplne je také, ktoré nám teda určite vyhovuje a je tu dobrá atmosféra v nemocnici. Takže keď to spočítam, tie plusy, tak ten minus 200 km zatiaľ je prekonateľný. A dúfam, že bude to prekonateľné. A okrem toho, autonómne auto nie. No. Tešíme sa. Pozeráme sa tým smerom.
Prvý na Slovensku, ktorý budú mať fully autonómne z auta, budú maxilofaciálne chirurgové z Bratislavy. No, dobre, tak poďme na tie krátke otázky. Ja možno, Baška, teba aby som poprosil vždy, nech... A prvá zodpovieš, a úplne tak stačí krátučko. A to prvé, že akú knižku by si odporúčala medikom prečítať ešte predtým, ako skončia štúdium?
Určite. Jednu z mojich najobľúbenejších kníh, ktorá sa vôbec netýka medicíny, ale odporúčila by som im si ju prečítať, pretože som to opakovane tú knihu darovala, opakovane ju čítala. A volá sa Rozhodujúca dekáda alebo Defying Decade od McJay. A je to vlastne presne pre ľudí okolo 20 rokov, od 20-ky do 30-ky a tá kniha je proste skvelá. Takže určite každému by som odporúčala prečítať.
Uh-huh. Raz to za teba?
Fú, tak priznám sa, že túto otázku som aj čakal. Dostal som také echo, ale v podstate som... Ja sa musím priznať, že v posledných rokoch nečítam beletriu a čítam len odbornú knihu a potom už nečítam, takže toto je problém. A takže doporučiť niekomu naozaj... Ťažko mi je, neviem, v kontexte dochádzania, áno, sprievodca galaxie, stačí uterák a môžeš sa presunúť, kde len chcete.
Dobre.
Sprievodca Hitchhiker's Guide to Galaxy. Takže to je
tak to určite
moja obľúbená bola.
Nezaškodí, hej. A máte nejaký šikovný nástroj alebo nejakú aplikáciu, ktorú používate, aby ste vedeli odporučiť, či už v nemocnici alebo aj nejak súkromne?
Ja som začala teraz používať Duolingo na učenie španielčiny a to je výborná vec. Všetci mi to o tom hovorili, ja som vôbec tomu neverila, že sa niečo takto dá naučiť, ale dá. A je to fajn.
Ja nie, nič špeciálne. Nič špeciálne s medicínou, akože okrem tých základných aplikácií nepoužívam.
Dobre, čo je taká rada, ktorú by ste dali medikom... kým skončia to
štúdium. Keď ešte napríklad skončíte predsa, ako taký základ napríklad AO, hej, AO aplikácia pre nás ako pre, je veľmi dobre rozvinutá, hej, ale to beriem ako štandardnú, ako nič špeciálne, hej, na prístup k informáciám, hej, tak je to tak medzinárodná spoločnosť pre osteosyntézy a táto urobila veľmi dobré guideliny pre traumu a už je tam guideline aj pre onkológiu, aj pre rekonštrukciu, aj pre otok na chirurgiu napríklad. Je to voľne dostupné a je to veľmi dobré pre mladých lekárov už, ale možno aj pre študentov, ktorí budú robiť chirurgickú chirurgie a je tam všetko veľmi, je tá aplikácia veľmi dobre správaná, napríklad táto, ale taká štandardný prístup k guideline.
A ešte aplikácia databáza liekov, to je proste pre mňa
ADC,
akože každodenný chleba.
Išlo by pacientom viac o život.
No dobre, tak teda ako máte nejakú radu pre medikov? Ja si hovorila Baška, že 2040 defining decade. Mm-hmm. Tak z tvojho pohľadu.
Ako ja, keby som bola znovu na vysokej škole, keby som bola znovu, tak ja som bola proste prvé 3 roky taký veľmi silný šprt a teraz ma to mrzí, že som začala žiť na medicíne až po 3. ročníku, pretože mala som začať prvom. To je jediná vec, čo fakt je, že by som zmenila.
No ale keby si to zmenila, bohvie, kde by si dneska bola.
No, možno by ste ma aj prijali. Hej.
Ja už som študoval dávno, takže ja, čo sa týka nejakých doporučení z tohto, do tejto dekády, ani neviem.
Hrať v basketbal, totiž toto je jedno z príjmacích kritérií na naše oddelenie,
že musíš...
Aj volejbal.
Ale toto sme aj s Tomášom dokonca, hej, presne. Hej, tak, presne. Takže... Určite si udržať v zdravom tele, zdravého ducha je dôležité. Ale zase zvládne toho veľa, takže...
Hej.
Dá sa.
Dobre, tak nebudem ťa raz už ďalej trápiť teda týmito otázkami, ale predsa len posunúť
ešte tam, že... Prepač, nejaká únava a mi prestala akože...
Ponočnej.
Začal som byť taký celkom vypnutý.
Nie, úplne, povede. No, keby teraz ale, že nebola medicína, tak čo by ste robili? Čomu by ste sa venovali profesíne?
Tak ja keby som nebola tu, tak neviem si predstaviť, čo by som robila, ale asi by som zakladala nejaký ekologický e-shop, tak to na seba typujem. Lebo to je vec, akože, o ktorej ja teraz, ja neviem, posledný rok alebo rok a pol dokážem, že bezodne čítať do noci, že aké obrusky a čo sa mi skompostuje a aké kalifornské dažďovky a kde ich mám kúpiť, čiže asi by som niečo riešila s ekologickým obchodom. Dá sa povedať.
Paráda.
Ja som si pracoval ako brigádnik v cateringu, hej, takže viem, aké to náročné, ale keďže veľmi rád varím a viem, aké to obnáša, viem, aká je na Slovensku nízka úroveň týchto ponúkaných služieb, ktoré bohužiaľ teraz prepadli, kam prepadli. A ukázalo sa, že by to bolo veľmi zlý krok, keby som to robil. Hej, tak vedel by si predstaviť, akože naozaj nie variť, ale manažovať nejakú reštauráciu, alebo aj variť, aby naozaj sa posunulo to gastro, ale sa posúva aj na Slovensku, aj v Bystrici, aj v Bratislave ďalej, lebo niekedy naozaj, hlavne, kto sa tu pracoval v zahraničí a žil, tak vie, že je sa to zlepšuje teraz, áno, ale stále ešte aj tam máme čo dobiehať napríklad. Takže tam by som možno išiel tým smerom.
Dobre. No, keby teraz niekto chcel ísť k vám na stáž, alebo možno by mal nejaké otázky ešte na vás, kde by vás vedel zastihnúť, nejaké maily, alebo...
No tak na našej oficiálnej stránke máme na oficiálne maily. Náš neoficiálny mail je mfhpb@gmail.com ako maxilofaciálna chirurgia Banská Bystrica. To je úplne jednoduché. Keď to poviete pacientovi, ktorý je po nejakej liečbe a že napíšte nám na mfhbb, tak nevedel, či sa zakoktali sme sa, alebo či to naozaj myslíme vážne. Ale toto je mail a potom naše maily väčšinou, to je prvé písmeno zmena a priezvisko, zavináč, nsp.bb a to máme všetci takéto. Hej. Takže bhocková, zavináč, nsp.bb, rslávik. Zavináš na SPBB alebo ASTBL a tak ďalej.
Ale vlastne pre manažment celých stáží treba kontaktovať Abelovský zavináš na SPBB. To je náš najstarší sekundárny lekár, ktorý proste miluje administratívu.
Najstarší sekundárny lekár. Ďakujem.
Toto už asi... Ešte máte nejakých zamestnancov? Alebo to už sú všetci?
Nie, to už.
Každopádne ďakujem veľmi pekne za ten rozhovor. A držím vám palce teda na klinike, nech sa vám darí, nech pomáhate veľa pacientom.
Na oddelení, ktoré...
Na oddelení.
Klinika.
Presne tak. Takže, aby ste boli klinikou, hej.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne.
Práve ste dopočúvali epizódu s Barborou Hockovou a Rastom Slávikom. A ak sa vám páčila, tak budem veľmi radi, keď ju posuniete nejakému svojmu kamošovi, kamoške, alebo si to hodíte na Instagram, možno práve takto niekomu zmeníte ich budúcu kariéru. Takže ďakujem veľmi pekne a počujeme sa zasa o týždeň.